Sjötti þingmaður Suðurkjördæmis.
Herra forseti, ég vil aðeins örstutt bara þakka fyrir þessa góðu umræðu. Til að hann gengur út af það að ráðu neytin sem að hafa eitthvað með málefni barna að gera, að þau og sveitafélögin, fulltrúar þeirra setist niður og stuðli eða vinni þessa áætlun eða að fólk á vegum ráðuneytina vinni áætlunina en auðvitað hvert og eitt ráðuneyti sjáum sitt. Hættan er sú og því miður eru nokkur svæsin dæmi það að börn lendi einhvern veginn á milli stjórnsýstu stigana. Ríki segir sveitafélögin eiga að segja þetta og sveitafélögin segja ríkið á að segja mynda þessna svo mikilvægt að sveitafélögin sé með í þessara áætlunagerð. Ég laka til að fá tillöguna aftur inn í aðra umræðu og til atkvæði greiðslu og ég vona að þetta þing afgreiði hann og óska háttrétti velferðarnefnd allsins besta í þeirri vinnu. Takk fyrir umræðuna.
Fleiri hafa ekki